Hezké chvíle s Proglasem a klasickou hudbou vám všem přeje Pavel Smolek. Po třetí se budeme v našem vysílání věnovat Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Pražské jaro. V dnešní oktávě si představíme vynikající sopranistku Hanu Blažíkovou, kterou vítám v našem studiu. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
Než začneme náš rozhovor, nabídnu vám možnost soutěže o vstupenky na Pražské jaro. Ne samozřejmě našemu hostu, ale vám, našim posluchačům. Tentokrát na koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 26. května od 20 hodin v Dvořákově síni Pražského Rudolfína. Vystoupí na něm Česká filharmonie s dirigentem Petrem Altrichtrem. Zazní symfonická báseň Psyché Césara Franka a requiem Gabriela Fauré. Soutěžní otázka zní, ve kterém roce měla premiéru konečná verze requiem Gabriela Fauré? Za prvé roku 1885, za druhé roku 1888 a za třetí roku 1900. Opakuji otázku. Ve kterém roce měla premiéru konečná verze requiem Gabriela Fauré? Za prvé roku 1885, za druhé roku 1888 a za třetí roku 1900. Výherce vylosujeme ze správných odpovědí, které prostřednictvím SMS zpráv dojdou na číslo 775 132 132. Jeho jméno ohlásí moderátor po skončení pořadu. Takže do konce pořadu můžete posílat své odpovědi. Neplatí to ale, pokud posloucháte noční reprízu. Prosím, nezapomeňte uvést své celé jméno a adresu, abychom vám výhru mohli zaslat. A nyní dáme slovo našemu hostu, sopranistce Haně Blažíkové. Umíte si představit, že byste se věnovala něčemu jinému než zpěvu?
Umím, určitě umím. Respektive neměla jsem k tomu žádnou možnost si něco jiného vyzkoušet, protože jsem v hudbě a ve zpěvu vyrostla úplně od malička a opravdu nikdy se ta moje cesta neodchýlila od tohoto směru, který jsem už prostě od nějakých 5 let nastoupila. A my nežijeme prostě ve světě, kde bychom si mohli vymyslet nějakou jinou realitu, že prostě bych se mohla odchýlit od toho, co bylo prostě všude kolem mě. Ale jinak si umím určitě představit, že bych se věnovala něčemu jinému. Není to jenom hudba, která mě zajímá. Zajímá mě spousta dalších věcí. Občas sním o tom, že jsem se stala astrofyzičkou, nebo že jsem se věnovala více jazykům a tak dále. Ale jsem hudebnice a jinak už to nebude.
Já jsem si dovolil vám tu otázku položit protože myslím, že to bylo právě ve videoklipu, který je natočený k letošnímu ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, kde právě říkáte, že od malička se věnujete zpěvu, od malička jste zpívala, tak jsem si říkal, no, zkusím se jí zeptat na začátek takto. A máte třeba vlohy tedy ještě pro něco jiného, třeba malování nebo vaření?
Vaření určitě ne, malování taky zrovna ne, ale myslím si, že mám právě třeba vlohy určitě na jazyky. Vždycky jsem byla poměrně dobrá v učení se nových jazyků a hrozně mě to bavilo a musím se přiznat, že právě třeba na filozofické fakultě, když jsem studovala hudební vědu, tak nechci jako urazit kolegy hudební vědce, ale nejvíc mě bavilo právě takové to vedlejší studium jazyků a třeba té filozofie a to jsem si hodně užívala, latinu, němčinu a teď si užívám japonštinu, takže na ty jazyky určitě vlohy mám. Jinak neumím úplně říct, jestli by něco dalšího se našlo. Proč bych měla vlohy?
Třeba by se v životě něco našlo, naskytlo. Je to dár, když člověk v raném věku pozná, k čemu má vlohy a může začít rozvíjet jako u vás zpěv?
Tak je to určitě výhoda, pokud už od malička se něčemu věnujete a máte to rád a jde vám to a lidi vás podporují a máte prostě ten talent a nemusíte překonávat nějaké jako veliké překážky k tomu, abyste se dostali k tomu, co vás baví, takhle to chci říct. Ale na druhou stranu zase samozřejmě to má takové nebezpečí, že právě zůstanete uzavřený v nějaké bublině a už nikdy jako z ní nevystrčíte hlavu, což se podle mě stává občas, když prostě mladý člověk přijde na konzervatoř a vlastně už jenom se věnujete hudbě a nekouká okolo sebe, co ještě existuje třeba za další obory, další problémy ve světě, a tam prostě hrozí to, že už nevidíte nic jiného. No a to doufám, že se mně úplně nestalo, že prostě jsem se vždycky zajímala i o ten trošku jiný svět okolo té hudby.
No a co jste vybrala pro naše posluchače za hudební ukázku, co teď uslyšíme?
Já bych jako první pustila asi takovou poměrně raritní svoji nahrávku, a to bude píseň Friderika Chopina Smutná řeka, a je to z CD, které jsem natočila pro festival Chopin i jeho Europa před několika lety. A natočili jsme tady souborné písňové dílo Friderika Chopina, což je vlastně docela rarita, málo se to dělá.
Na Proglasu posloucháte Oktávu a naším hostem je sopranistka Hana Blažíková. A já vám podruhé dnes nabídnu možnost soutěžit o vstupenky na Pražské jaro. Tentokrát je to na koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 26. května od 20 hodin v Dvořákově síni Pražského Rudolfína. Vystoupí na něm Česká filharmonie s dirigentem Petrem Altrichtrem. Zazní symfonická báseň Psyché Cezára Franka a requiem Gabriela Fauré. Soutěžní otázka zní, ve kterém roce měla premiéru konečná verze requiem Gabriela Fauré. Za prvé, roku 1885, za druhé roku 1888 a za třetí roku 1900. Výherce vylosujeme ze správných odpovědí, které prostřednictvím SMS zpráv dojdou na číslo 775 132 132. Jeho jméno ohlásí moderátor po skončení pořadu, takže do konce tohoto pořadu můžete posílat své odpovědi. Nezapomeňte prosím uvést své celé jméno a adresu, abychom vám výhru mohli zaslat. Paní Blažíková, vy se věnujete zejména barokní, středověké a renesanční hudbě. Tak to máte napsáno na svých stránkách. Znamená to, že to pořadí určuje, co je vám nejbližší, že na prvním místě je to barokní hudba?
Určitě ne. Já nedokážu vůbec říct, v jakém pořadí mám vlastně tyto hudby těchto období oblíbené. Možná bych zrovna na to první místo dala tu hudbu středověkou. Ta je mi taková nejbližší, bych řekla. Hraju i na harfu a doprovázím se a vlastně to hraní vlastně této hudby mi prostě přináší největší požitek. Nicméně hudba barokní mě provází asi nejdéle a když si vezmeme zase skladatele jako Johann Sebastian Bach nebo Jan Dismas Zelenka, to jsou taky fantastické skladby a této hudbě se také věnuji jako velmi ráda. Hudba renesanční, tam také najdeme jako nádherné skvosty a když někdy prostě zpíváme třeba se souborem kapela Mariana a opravdu nám vyjde překrásné takové souznění společné, tak je to taky jako velmi, velmi příjemné. Takže nedokážu vůbec říct, který z těchto, nemůžu říct stylů, ale z těchto vlastně hudebních období je mi nejbližší.
Pojďme si pustit další hudební ukázku dnešní oktávy. Co to bude?
Jako další bych právě představila něco z hudby středověké a bude to nahrávka, kterou jsem natočila pro label Filipa Herevega Fee, Cantigas de Santa Maria. Já nevím, jestli posluchači vědí, co je vlastně sbírka Cantigas de Santa Maria, což je obrovská sbírka, která vznikla na dvoře Alfonsa X. ve španělském Burgosu. Tenkrát to tedy nebylo Španělsko, ale bylo to jedno z království, které vlastně dneska tvoří Španělsko. A já právě v této písni se představím jednak jako zpěvačka a pak také hráčka na harfu. Thank you.
Stále posloucháte Proglas, pořad Oktáva, a naším hostem je sopranistka Hana Blažíková. A dnes naposledy vám nabídnu možnost soutěžit o vstupenky na festival Pražské jaro. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 26. května od 20 hodin v Dvořákově síni Rudolfína. Vystoupí na něm Česká filharmonie s dirigentem Petrem Altrichtrem. Zazní symfonická báseň Psyché Césara Franka a requiem Gabriela Fauré. Soutěžní otázka zní: ve kterém roce měla premiéru konečná verze Requiem Gabriela Fauré? Za prvé roku 1885, za druhé roku 1888 a za třetí roku 1900. Výherce vylosujeme ze správných odpovědí, které prostřednictvím SMS zpráv dojdou na číslo 775 132 132. Jeho jméno ohlásí moderátor po skončení pořadu. Takže do konce tohoto pořadu můžete posílat své odpovědi. Nezapomeňte prosím uvést celé své jméno a adresu, abychom vám výhru mohli zaslat. Vy už jste dnes dvakrát v našem rozhovoru zmínila, že ovládáte i hru na středověkou harfu. To mě okamžitě zaujalo a určitě nejenom mě. Někdy se při koncertech i doprovázíte. Jak jste se vůbec dostala ke hře na harfu?
To byla velká náhoda. Když mi bylo asi 15 nebo 16, tak vlastně v základní umělecké škole, do které jsem docházela na housle od malička, potom také na klavír a do sboru, tak tam otevřeli harfovou třídu, kterou vyučovala Jana Střížková, úžasná osoba. A já jsem byla hrozně zvědavá a v tu dobu už zrovna jsem pocitovala takovou jako touhu provozovat tu středověkou hudbu, líbila se mi. Taky jsem byla okouzlená v tu dobu i hudbou keltskou, jak to tak bývá v tomhle věku. Takže jsem si říkala, že to zkusím a že třeba se něco naučím a budu se moc doprovázet a tak dále. Takže jsem začala docházet na harfu. Nicméně nejdřív jsem se učila hrát na tu velikou koncertní harfu s pedály, se vším všudy. A bylo to hrozně zábavné, bavilo mě to, bylo to krásné. A moje právě paní učitelka Jana Střížková byla tak úžasná, že po chvíli, když viděla, že vlastně se snažím vždycky na tu obrovskou harfu prostě hrát ty kvinty a snažit se jako doprovázet ty středověké věci a nezní to úplně jako ono, tak objednala několik menších harf a vlastně myslím, že dneska se věnuje hodně i právě, že učí děti hrát na menší harfy a tak dále, takže to bylo takové jako velké štěstí, že jsem se dostala k těm menším harfám a zjistila jsem, že dokážu se sama doprovázet při zpěvu a už jsem u toho zůstala.
No, pravidelní posluchači Oktávy s dobrou pamětí vědí, že vždy říkám, že harfa je můj oblíbený nástroj, takže se stala i vaším oblíbeným nástrojem. Co vám to hraní na harfu dává?
Dává mi, řekla bych, asi velkou svobodu tím, že většinou, když tedy na harfu hraju, tak doprovázím sama sebe nebo někoho i jiného. A je to improvizace většinou. Často i ne, často třeba hraju opravdu věci, které se dochovaly nějakým způsobem, ale velmi často si sama věci aranžuji, připravuji, cvičím, zkouším, co se mi líbí, co se mi nelíbí a na koncertě samozřejmě mám velkou volnost v tom, co tam zahraju a tak dále. Takže určitě volnost, veliká volnost a potom ten zvuk, který je prostě nenahraditelný a vždycky ve mně vzbuzoval nějaké i možná velmi romantické představy něčeho velmi starého, což se nám vlastně díky té harfě podaří zhmotnit i v dnešní době.
Já ještě můžu doplnit, že mezi moje oblíbené nástroje vedle dud patří třeba i citera. Je to drnkací nástroj podobně jako harfa. Znáte citeru?
Ano, znám citeru. Ale můj třeba oblíbený nástroj je zase psalterium. To je takový jako úplně naprosto nebeský zvuk, bych řekla. Teď se z toho nástroje line.
Tak jsme si řekli, jaké nástroje máme rádi s mým hostem Hanou Blažíkovou a teď si řekneme, jakou další hudební ukázku posluchači uslyší.
No, tak když jsme teď mluvili o té harfě, tak já bych možná posluchačům ráda zprostředkovala jeden takový zážitek, který já jsem právě měla, když jsem se na tu harfu začala učit. Tak jsem se setkala s hudbou z ansámblu Sequencia, kde hraje Benjamin Bagby, vlastně ten ansámbl založil, hraje tam, zpívá tam a on mě nesmírně inspiroval právě tím způsobem, jakým na harfu hraje. On vlastně nehraje tak, jak jsme zvyklí. Nehraje vlastně takovým tím úplně klasickým způsobem, že se prostě doprovázíme podle nějakých pravidel, které jsme si načetli v knihách, že právě v kvintách nebo různé protihlasy a tak dále. A on hraje většinou hudbu ještě mnohem starší a sám vlastně si vytvořil takový způsob svůj, takový hudební jazyk, který právě na tu harfu používá. A já, když jsem to slyšela, když mi bylo asi nějakých těch 18, tak mě to naprosto okouzlilo a hrozně mě to inspirovalo. A právě jsem začala sama také experimentovat na harfu a zjišťovat, co se dá zahrát ještě jinak, aby to vyznělo tak, jak si to vlastně přeji a tak dále. Takže já bych teďko pustila ráda jednu skladbu právě od ansámblu Sekvencia a bude to skladba Petera Abelarda, Bědování Davida nad smrtí Saula a Jonatána a zazní tedy pouze část, protože skladba je nesmírně dlouhá.
Na Proglasu stále posloucháte Oktávu se sopranistkou Hanou Blažíkovou. Vy jste se před pár dny vrátila z Japonska, kde jste vystupovala se souborem Bach Collegium Japan. Představte nám prosím tento soubor.
Bach Collegium Japan, nebo Bach Collegium Japan, nebo BCJ, jak oni říkají. Tak to je japonský soubor, japonský orchestr, který se věnuje právě převážně, jak je z názvu jasné, hudbě Johanna Sebastiana Bacha, ale nejenom. A tento soubor, už nemůžu teďko přesně říct, jak dlouho funguje, ale myslím si, že to bude nějakých 30 let a založil ho japonský úžasný virtuóz varhaní Masaaki Suzuki, který tedy studoval v Evropě, studoval v Holandsku, velmi dobře mluví holandsky, německy a pak se právě vrátil do Japonska a tam založil tento orchestr. Takže lidi jsou většinou velmi překvapení, že Japonci hrají Bacha a na jaké úrovni, ale je to opravdu i tak, že on vlastně přenesl část té tradice z Holandska, z Německa do toho Japonska a tam vlastně se tomu začal věnovat. Část i toho souboru jsou muzikanti, kteří vystudovali v Evropě, ale část vůbec ne. Ty se opravdu setkali s tou hudbou akorát vlastně v Japonsku. A já s tím souborem vystupuji od roku, myslím, 2006 nebo 2005. Bylo to takové veliké štěstí, že jsem se k tomu vůbec dostala, protože jednak ta práce s nimi je úžasná. Masaaki Suzuki je nesmírně hodný člověk a skvělý dirigent a dává vám velikou volnost vlastně při přednesu skladeb, což není úplně vždycky, takhle to prostě nefunguje většinou. A já jsem taky strašně ráda, že jsem díky této spolupráci jsem mohla poznat Japonsko. A je to úplně nádherná země a všem vřele doporučuji, aby tam jeli se podívat.
Se všemi, se kterými jsem hovořil o Japonsku, tak mimo jiné také zdůrazňovali jejich jídlo. Také jejich jídlo vám chutná a vracíte se tam třeba i kvůli tomu?
Ne, u mě to tak nebylo. Já, když jsem jela poprvé do Japonska, tak jsem byla spíš v šoku a vůbec mi to nechutnalo. A musela jsem si na to trošku zvyknout, na tu jejich kuchyni, která je velmi specifická a opravdu jako sehnat tam něco bez ryb je téměř nadlidské úsilí. Ale já jsem si potom na to velmi jako zvykla a chutnalo mi to a vždycky jsem se tam těšila a opravdu dát si k snídani třeba misopolévku je výborný nápad, je to prostě strašně dobré pro váš žaludek a tak dále. Takže už jsem si na to zvykla, ale teď zase řeším nový problém, když jedu do Japonska, protože jsem se stala nově vegetariánem a to opravdu je velmi těžké. Takže když jedu do Japonska, tak jsem si říkala, tam si dovolím ryby, jindy tedy ani ryby, ale je to opravdu jako složité se tam najíst bez masa.
Já bych se ještě vrátil k tomu vašemu poslednímu turné po Japonsku. To bylo mimo jiné zajímavé tím, že ty koncerty probíhaly přes Velikonoce. Slaví v Japonsku Velikonoce?
Víte co, v Japonsku myslím si, že asi 1% obyvatel se hlásí ke křesťanství a zrovna právě Masaaki Suzuki asi i tím, že pobýval v Evropě, tak kolem sebe sdružuje lidi, kteří se tedy hlásí ke křesťanství, takže tam se určitě Velikonoce slaví. A já jsem tam právě zpívala Bachovi Matoušovi Pašie, takže oni tam prostě mají i tuto tradici, že každoročně o Velikonocích provozují buď Matoušovi Pašie nebo Janovi Pašie od Bacha.
Už jsme hovořili o Japonsku a jídle. Nějaké další zážitky, něco, co byste třeba našim posluchačům z Japonska přiblížila?
Víte co, já jsem tam byla už tolikrát. Já si tam vždycky nesmírně užívám tu japonskou laskavost. A někdy lidi říkají, oni to ale nemyslí vážně. Ale mně je to úplně jedno, jestli to myslí nebo nemyslí vážně. Prostě ta interakce s těmi lidmi je tak krásná. A vždycky přejdu pak do té Evropy a tady se tak jako klaním a jsem taková uctivá a říkám si, aha, tak možná, že teď už bys měla s tím přestat trošku. No, ale opravdu s těmi lidmi je to krásné se s nimi povídat, bavit, jsou na vás velmi milí. A i tím, že já studuji, tedy učím se japonsky a snažím se mluvit a trošku i rozumím a tak jsem schopná nějaké trošku lepší jako komunikace s těmi lidmi, tak oni to velmi ocení a jsou strašně přátelský.
Pojďme si pustit další hudební ukázku dnešní oktávy.
Nyní si poslechneme ukázku z nového CD ansámblu Hypokondria, které jsem natočila, myslím, minulý rok. A natočili jsme tedy několik děl skladatele Šimona Brixiho a zazní jeho Arieta.
Na Proglasu stále posloucháte Oktávu a naším hostem je sopranistka Hana Blažíková. Pojďme si představit vaše účinkování na letošním ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Koncert se uskuteční 14. května od 16 hodin v Anežském klášteře v Praze a jmenuje se Vize a sny. Jaký bude jeho program?
No vlastně ten název Vize a sny se vztahuje ke všem třem koncertům, které zazní ten den v Anežském klášteře. Ten první bude právě z Breathtaking Collective s Brucem Dickym od těch 16 hodin, myslím. Druhý potom bude Tiburtina Ensemble, která bude premiérovat skladbu Michala Nejtka a to bude, myslím, že od
19
hodin. Ano, od 19 a po tomto koncertě ještě bude následovat další koncert Collegium Marianum. A já tedy vystoupím na dvou koncertech tohoto projektu, a to právě s Brucem Dickym a s Tiburtinou. Takže ten první koncert, jelikož vlastně to téma těch vlastně vizí a snů bylo, že muzikanti, kteří se většinou věnují té starší hudbě, takže ale dost často interpretují i hudbu novou, novodobou, zkomponovanou velmi často přímo pro ně. A to je přesně náš případ. My s Brucem Dickym jsme vlastně natočili už dvě CDčka a na každém tom CDčku se vždycky snažíme oslovit nějakého současného skladatele, aby nám napsal na tělo právě nějakou jako hezkou skladbu, která i dramaturgicky třeba dobře zapadá do toho našeho projektu, do toho programu. A na tomto koncertě teda představíme všechny skladby, které zatím pro nás byly takto napsány, a orámujeme je těmi skladbami z toho období, kterému se většinou věnujeme nejvíc. To znamená, že zazní skladby raného baroka, potom nějakého i vrcholného baroka a do toho budou tedy včleněny ty skladby soudobé.
Představte nám Bruce Dickyho, protože on je zajímavý tím, že hraje na nástroj, který se jmenuje cink, a což by možná mohlo posluchače svádět k tomu, že to je nějaký nástroj, na který se hraje podobně jako na triangle, ale není tomu tak.
Cink je takový zvláštní nástroj, ono je to něco mezi nástrojem dřevěným a žesťovým. Já nevím, jak bych to řekla. Je to dřevěný dechový nástroj, na který se ale hraje nátrubkem. A ten zvuk je velmi... Někdo říká, že je podobný trubce, ale já si to úplně nemyslím. A pokud ano, tak trubce jazzové. Takový má velmi měkký, krásný, vysoký zvuk a hrávalo se na něj hlavně v pozdní renesanci, v baroku, takové jako velmi virtuózní, velmi takové jako ornamentální skladby. A také se často používal, dokonce i Bach ho používal ještě ve svých kantátách, často jako nástroj, který nějakým způsobem třeba dával dohromady se sopránem. Takže vlastně podporoval tu sopránovou barvu. A my jsme právě s Brucem si říkali, že je to tak krásné, jak se krásně jako doplňujeme. My jsme se setkali už předtím na nějakých jako projektech spolu a já jsem říkala, Brucey, mně se tak hrozně líbí ten zvuk toho cinku, já bych takhle chtěla zpívat. A on říkal, no ale Hano, cink byl vlastně vymyšlen proto, aby nahrazoval ten lidský hlas, měl se mu jako přiblížit. A tím potom vznikl ten náš projekt Breathtaking.
Festival Pražské jaro vlastně využil váš projekt, kdy vy jste s Brucem Dickym jaksi oslovovali současné autory. Které z nich byste chtěla třeba zvlášť našim posluchačům představit, nebo kterou skladbu, pokud půjdou na ten koncert, kterou si užijou?
Tak já doufám, že všechny. Ale překrásná je skladba třeba od Calliope Tsupaky, která se jmenuje Melena i mi, Ego ke Kali, což znamená Nigra sum sed formosa. A to je skladba, kterou pro nás napsala právě na naše první CD. A Calliope Tsupaky je řecká skladatelka, která tedy žije v Holandsku a je velmi slavná, dnes velmi žádaná a není opravdu jako lehké se s ní domluvit na několik let dopředu, ano. Vždycky potřeba jí říct. A ona právě pro nás napsala tak jako krásnou kontemplativní skladbu, že když jsme to hráli poprvé, tak jsme si říkali, to je úplně nádherné, to je prostě... A slyšíte v tom ty tóny i toho Řecka a potom právě zase nějaké jako moderní zvláštní kontemplace nad těmi tóny, tedy cinku a zároveň to potkávání se těch dvou zvuků, kdy opravdu někdy je těžké říct, jestli zpívá hlas nebo zpívá cink.
A co uslyší naši posluchači v tuto chvíli? Jakou skladbu?
Já jsem pro vás teď vybrala, nechtěla jsem úplně vám tady hrát něco, co zazní na tomto koncertě, ale z posledního CDčka, co jsem natočila s Brucem Dickym, On the Breath of Angels, tak tam je vlastně takový hlavní motiv On the Breath of Angels, na dechu andělů. Proč? Protože cink je většinou znázorňován, když se podíváte v kostele, většinou ho drží v ruce nějaký andělíček. A nebo ten andělíček zpívá. Takže zase ty dva póly, vlastně zpěv, cink dohromady. Nicméně my jsme na toto CDčko velmi troufale zařadili i skladbu od Erika Satieho Les Anges, slavnou píseň, ale tentokrát v úpravě pro Theorbu. A já bych ji chtěla tady právě posluchačům zahrát. A na ty ostatní skladby, ty moderní, na to přijďte potom na koncert si poslechnout.
Myslím, že už jste říkala, že na festivalu Pražské jaro vystoupíte na dvou koncertech, a to s Brucem Dickym a potom i s vaším souborem Tiburtina Ensemble. Co zazní na tom druhém koncertu, který posluchači mohou slyšet 14. května v Anežském klášteře v Praze od 19 hodin?
Tak na druhém koncertě s Tiburtinou zazní premiérově skladba Michala Nejtka, která se jmenuje Trobajric. Nevím, jestli posluchači vědí, co jsou Trobajric. To je vlastně ženská trubadůrka. Tak, a těm se říkalo teda Trobajric. A je to skladba právě na texty ženských trubadůrek, protože trubadůrky měly tu smůlu v tom, že se nedochovaly skoro žádné melodie k jejím překrásným básním. A dnes vlastně všichni hudebníci strašně touží potom, aby mohli tyto básně nějakým způsobem interpretovat. Takže buď si je upravují, nebo prostě vemou nějakou jinou melodii, třeba od trubadůru, a vloží ten text právě pod tyto melodie. A nebo, jako Michal Nejtek, složí úplně novou skladbu. A tam bych chtěla taky všechny posluchače pozvat, protože to určitě bude velká jízda. Podle not to bude velká jízda.
A dva koncerty po sobě.
Ano, to taky, to taky. Ale myslím si, že to bude krásné. Já už jsem s Michalem pracovala a jednou vlastně přímo pro mě napsal i skladbu, takže jsem velmi zvědavá, těším se. Vím, že to bude těžké, ale bude to snad stát za to.
Já věřím, že určitě ano. A určitě bude stát za to, když vás naši posluchači budou moci vidět a slyšet i na jiném koncertě než na Pražském jaru, tak co máte před sebou v nejbližší době?
No, vlastně bohužel to jsou zrovna koncerty, které jsou všechny v zahraničí. Za týden máme s Tiburtínou ještě další projekt a jedeme do Holandska, kde hrajeme program Charlemagne, který se odvíjí od dvou osobností, a to sice Karla Velikého a Karla IV. A Barbora Kabátková vytvořila překrásný program právě oficia ke Karlu Velikému. Takže to bude můj vlastně další projekt, kde hraju i na harfu, takže já teď se věnuju hlavně právě aranžování, cvičení, harfa, zpěv dohromady a tak dále, trošku nějaká souhra. A poté odjíždím, myslím si, že do švýcarského Schaffhausenu, kde budu zase zpívat Bacha.
Tak musíte do zahraničí, nedá se nic dělat. Ale teď máme před sebou poslední hudební ukázku dnešní oktávy.
A to bude zase něco alternativního. Vybrala jsem právě skladbu Michala Nejtka. Je to z živáku, právě z jeho skladba The Lightning Speed of the Past, kterou jsem mu provozovala před několika lety v Praze v divadle Archa s orchestrem Berg. A tady zazní píseň, která se jmenuje Simple a je to moje nejoblíbenější. A break in the clouds, the blue outline of the mountains, dark yellow of the fields, black river, what am I doing here?
It's not so simple. It's not so simple. It's not so simple. It's not so simple.
Na Proglasu končí oktáva. Naším milým hostem byla sopranistka Hana Blažíková, která na festivalu Pražské jaro vystoupí 14. května od 16 hodin v programu Vize a sny a dozvěděli jsme se, že i od 19 hodin se souborem Tiburtina Ensemble. Já vám děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek. Končí třetí pořad, který jsme věnovali nadcházejícímu 77. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.